My brothers and sisters, on
akong mga kaigsunanan, ni atong pagkadisinurbo sa hulyaning tuiga, ang mga anak sa Utah Pioneers may butang sa This Is The Place Heritage Park sa Ciudad sa Salt Lake sa estatwa ni Propeta Joseph Smith o iyang manununod si Presidente Brigham Young. Kining estatwa gipanganlag mga mata mitan-aw nga tus kasadpan ni pakita ning duha ka bantugang propeta uban sa mapa sa mga yuta sa kasadpang bahin sa Estados Unidos. Daghang tao apil sa mga santos ni mga adlaw ang nalimot nga si Joseph Smith na sayod gyud ang simbahan sa katapusan mubalhin sa dakong kasadpang Amerika. Pagka Agosto 1842, siya mi padayag. Ang mga santos mo padayon sa pag-antos o grabing kasakit o palayason padungato sa Rocky Mountains. Daghan ang mawala sa kamaturan ang uban pumatiyon sa manglulutos o mawala ang ilang kinabuhi isip sangputanan sa grabing katugnaw o sakit. O ang pipila mabuhi aron sa pagtukod og syudad o makita ang mga santos mahimong kusganong katauhan dihas tungatungang bahin sa Rocky Mountains. Bisan ang suod kaayo mga kailan ni Joseph at tung sa iyong mga katuigan wa makasabot sa himpit nga ang pagsulay nga kinahanglang maglahutay ang mga santos o mga adlaw samtang ang simbahan mo padayon gikan si ang damayng sinugdanan sa sayong 1800. Apan ang propetang Joseph Smith na sayod nga way kaaway karon usaw maabot ang dunay igong gahom sa pagbabag o paghulong sa mga katuyuan sa Diyos. Kitang tanan, sinati ining mapanagnaong pulong. Ang sumbanan sa kamatuoran na tukod, way balaang di balaang kamot ang makapugong sa buhat sa paglambo, mga pagpanggukod magkakusog, mga manggugubot mahiusa, mga kasundaluhan magpundok, mga pasangil mudaot sa kadungganan, apan ang kamatuoran sa Diyos magpadayon nga maisugon halangdon o gawas nun, hangtod kini makasud sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, mulukob sa matag nasod ug makasulti sa matag dunggan hangtod ang katayuan sa Dios matuman ug ang halandong Jehova moingon ang buhat na humana. Duo sa 18 ka dekada ang milabay sukad pagtukod ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahi mga adlaw ni adtong 1830. Kita duna nay 178 ka tuig nakabantay sa pagtuman ni ining panagna nakakita sa kamaturan sa Dios samtang kini nagpadayong maisugon halang nun o gawas nun. Ang simbahan nagsugod sa unang dekada uban lang sa pipila ka miyembro. Bisan sa daghang oposisyon, 597 ka misyonaryo ang gitawag pagka 1830 o labaw sa 15,000 ka kinabig ang nabunyagan sa simbahan. Ang Estados Unidos, Canada o Great Britain miabli alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Adunay daghang makinabig panahon sa 1840 samtang ang pagpanggukod ni padayon sa pagsaka batok sa simbahan o labi na kang propeta Joseph. Sa tunga-tunga nini mga kalisod ug sa bisan daghang mga pagsulay sa pagbiyahe, ang gipahiuling ebanghelyo ni Jesucristo mipadayon sa pagkatap sa daghang bahin sa yuta pinaagis matinud-anong pag-alagad sa 1,454 kamisyonaryo na gitawag panahon sa 1840. Ug ang mga miyembro sa simbahan mitubo ngatos labaw pa sa 48,000. Ni atong Hunyo 27, 1844, ang pagpanggukod ni Joseph Smith natapos sa dihang siya ug ang igsuong lalaki si Hiram gipamatay pinagis usa ka manggugubot dito sa Carthage Jail. Sa wa madugay human sa pagkamartir o pagkahuman sa pananawon ni Joseph, si Brigham Young ang simbahan misugot sa pagpangandam sa pagpadulong ngadto sa Rocky Mountains. Kalisdanan, kasakit, kamatayon ug apostasya anaa gayud. Bisan pa ni ana ang buluhato nagpadayon pagka 1850 mga 705 ka mga misyonaryo ang gitawag sa pag-alagad sa mga dapit apil ang Scandinavia, France, Italy, Switzerland ug Hawaii. Ang misyonaryong buhat nagsugod usab sa nagkalalaing bahin sa kalibutan sama sa India, Hong Kong, Thailand, Burma, South Africa o mga isla sa Caribbean. Ang pipila sa matinud-anong kinabigikan sa Scandinavia o Britain na bunyagan sa dekada 1850. Sila kadtong nag-antos o namatay sa yuta o mga kadagatan samtang mipanaw aron sa pag-apil sa ubang mga santos dinhi sa Rocky Mountains. Pagka 1875, ang unang pito ka misyonaryo gitawag ngadto sa Mexico ug ang buluhaton dito miusbo bisan sa rebolusyon ug ubang mga paghagit. Ug kadto upat na katuig ang milabay pagka 2004, ang simbahan miabot si ang labing importanteng panghitabo, miabot og 1 million ang miyembro sa Mexico. Ang hugot nga pagtuo sa mga santos nasulian sa mataglakang samtang si Brigham Young nagdaka nila sa pagtukod og mga templo o paghimo og labaw sa 350 ka kolonyo sa kasadpan. Sa panahon nga si Brigham Young namatay pagka 1877, ang kinatibok ang mga miyembro sa simbahan mitubo og labaw sa 115,000. Bisan sa tanang mga pagpanggukod, ang kamatuoran sa Diyos tinud-anay nagpadayong maisugon og halandon. Ang panahon wa mutugot og detalyadong paghulagway sa pagtubo sa simbahan sa sunod mga dekada. Apan kinahanglan ning masulat ang panahon sa 40 ka tuig gikan pagka 1890 hangtod 1930 samtang ang simbahan ug ang doktrina sa kanunay gipangsaway gihapon sa publiko. Si Elder Reed Smoot napili nga to sa United States Congress apan kinahanglan makigbisog aron makalingkod sa Kristo. Daghan gyud ang nasulti kabalin sa simbahan ug iyang pagtulan ani anang panahon kaghan ini makapasakit og gidirekta kang President Joseph F. Smith og ubang mga leader sa simbahan. Hinoon, ang pipila sa mga artikulo sa pamantalaan misugot sa paghisgot sa mga miyembro sa simbahan isip nakatabang ng mga lumulupyo og maayong mga tao. Niatong September 3, 1925, si President Heber J. Grant mipahibalo nga ang simbahan musugot sa misyonaryong buhat sa habagatang Amerika. Nagsunod sa sumbanan sa Diyos sa pagdala sa gipahiuling ebanghelyo sa tanang nasod ang akong lolo sa bahin sa akong amahan, si Elder Melvin J. Ballard sa Quorum sa Napulog ng mga Apostoles, wang usa sa katong ipadala sa habagatang Amerika aron sa pagpahinungod sa yuta alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sa buntag sa Pasko ni atong 1925 sa Argentina, si Elder Ballard may pahinungod sa mga nasod sa habagatang Amerika og misugod sa misyonaryong buhat. Una amiuli sa pagkasunod Hulyo, siya nanagna. Ang buluton sa Diyos mahimong hinayng mutubo sa pagkakaroon dinhi. Sama nga ang oak hinay-hinayng mutubo gikan sa usa ka acorn. Kinidi mutubo diha-diha dayon sa adlaw nga sama sa sunflower nga mutubo og diha-diha dayon og dayon mamatay. Apan kalibuan ang muapil sa simbahan dinhi. Kini matunga og labaw pa sa usa ka mission og mahimong usa ka pinakalig-on sa simbahan. Ang simbahan dinhi dili na usab ingon ani sa gamay. Bisan kinsa nga pamilya sa pagtubo sa simbahan sa habagatang Amerika na sayod sa pagkatuma nining panagna, karon sa Brazil lang, aduna na ilabaw sa 1 million nga mga miyembro. Sa ikaupat nga dekada, gikan sa 1930 hangtod sa 1970, labaw sa 106,000 ka mga missionary ang gitawag aron sa pag-alagad. Ang miyembro sa simbahan, misaka og kaupat nga bahin ngadto sa labaw sa 2,800,000. Labaw 1 million ang bag-o mga miyembro nga napuno sa 1960 lang. Pagka 1970, ang misyonaryo nag-alagad sa 43 ka mga nasod og 9 ka mga teritorya. Niining 40 ka tuig ang mga nasod sa habagatang Amerika sa Chile, Brazil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Peru og Venezuela. Miabli alang sa misyonaryo yung buhat. Sa tunga-tungang Amerika, ang mga sulugoon sa Diyos miabli sa mga nasod sa Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras o Nicaragua. Sa Asia, bagoong mga paningkamot ang misugod sa pagbunga sa Korea, Taiwan, Singapore o Pilipinas. Way usa ini sayon, mga hagit, pagtugong o pagpanggukod uban sa matag pagsulay nga pagkuha sa kamatuoran sa Diyos ngadto sa matag kontinente o nasod nga kini mahimong makasulti sa matag dunggan. Padayon kitang mupaingon sa unahan nga may hugot nga pagtuo ang mga hagit maatubang o ang mga pagtugong na buntog. Si President Spencer W. Kimball mihangyos mga miyembro sa simbahan pag pagdugang sa ilang mga paningkamot sa pagpakatap o pagsangyaw sa kamatuoran. Siya mihangyo sa matag-stake dinhi sa kalibutan nga padaghanon ang mga misyonaryo ug siya ang nanguna sa siman sa paggamit og media aron pagtabang sa pagpahayag sa atong mensahe ngadto sa gatusan ka milyong mga katawhan sa tibuok yuta. Panahon sa iyang ika-12 nga tuig isip presidente sa simbahan, duol sa 200,000 ka mga misyonaryo ang mialagat isip full-time nga mga misyonaryo. Ang member sa simbahan hapit mo dubli ug ang mga stake hapit mo triple. Ang misyonaryong buhat na abli una abli pag-usab sa daghang mga nasod ug ang milagro sa pagkakabig na hitabo sa daghang mga yuta bisan sa matag pagsulay sa mga kaaway sa pagtugong sa mga sulugon sa Dios. Sobra gamay duha ka dekadang milabay sukad sa katapusang mortal nga pagpangalaga ni President Kimball, ni anang panahon na kita nakasinatog hilabihang pagkaila sa tanang mga relihiyon sa tibuo kalibutan kaysa bisan unsang panahon. Tingali wa tuyo ak kita nakasinati sa bugdaghang mga pagsaway sa atong mga katawhan, kasaysayan, katawhan, kasaysayan ug doktrina pinagis media kaysa bisan unsang panahon. Pero ang simbahan nagpadayon og tubo, ang mga membro doble pag-usab gikan sa mga 5.9 million pagka 1985 ngadto sa labaw sa 13 million karon. Og sa miaging tuig, usa ka milyon nga mga misyonaryo ang mialagad ni ining dispensasyon ang gitawag. Karon ako makaigsunan ang akong katuyuan nining mubong paghisgot og balik sa mga panagnaong pananaw ni Joseph sa padulngan ining simbahan ug ang iyang literal na pagkatuman suod sa mga dekada mao ang pagpahinumdum natong tanan ining yanong kamatuoran ang mga buhat, laraw o katuyuan sa Dios di gyud makawang ni sila mahimong way kapuslanan kay ang Dios di molakaw sa hiwing mga daan ni siya mag-usab-usab gikan sa iyang mga gipamulong busa ang iyang mga daan tulid o ang iyang tumong sa kaway katapusan nga nagsunod na buhat. Hinumdumi ang di ang buhat sa Dios ang makawang apan ang buhat sa mga tao. Ang Dios na kigsurya pinaagi siyang propeta o mipahibalo sa kalibutan nga ang sumbanan sa kamatuoran na tukod ug why di bala ang kamot ang makapugong sa buhat sa paglambo. Kana di ikalimod, di ikalalis nga tinuod. Kami nakakita ini sa among makaugalingon, matag dekada human sa dekada, gikan sa panahon ni Propetang Joseph Smith, hangtod sa panahon ni Presidente Thomas S. Monson. Mga pagpanggukod nagkakusog, mga pasangil, pagpamakak o pagpatuis, misulay, midaot sa kadungganan. Apan sa matag dekada, gikan sa pagpahiuli, ni padayon sa unahan, ang kamaturan sa Dios mo padayong maisugon, halangdon o gawas nun. Ang gamayng simbahan misugod pagka 1830, uban sa gamay lang ang mga membro nga mitubo og labaw pa sa 13 ka milyong mga santo sa lahing mga adlaw sa daghang nagkalainlaing nasod sa tibuok kalibutan og kita maayong nagpaingon sa pagkasud sa matag yuta, pagbisita sa matag dapit, paglukob sa matag nasod og pagkasulti sa matag dunggan. Kini ang buluhaton sa Dios og ang buluton sa Dios di gyud makawang. Apan aduna pay daghang buluhaton sa di pa mo pahibalo ang halangdong Jehova nga ang buluhaton na humana. Samtang kita mudayig ug mutahod sa matinud-anong mga santos nagdala nga rin nato ining panahon na nga maila sa publiko, kita di mahimong komportable o kontento lang. Kitang tanan gikinahanglan mga kaigsuunan sa pagtapos sa buluhaton nga sugdan sa mga santo sa Pioneer Labaw sa 175 katuig ang milabay og midala sa sunod-sunod nga mga dekada pinaagis matinud-anong mga santo sa matag henerasyon. Kita kinahanglang mutuo samang sila mituo. Kita kinahanglan mo trabaho samang sila may trabaho. Kita kinahanglan mo alagad samang nga sila may alagad. Kita kinahanglan mo buntog samang nga sila may buntog. Tinuod ato mga hagit karon lahi apan kini sa lisod. Imbis nga mga masuk anong mga gubot, kita mo atubang atong kanunay musulay sa pagdaot sa kadungganan. Imbis sa sobrang katugnaw o kalisod, kita mo atubang sa alkohol o pag-abuso sa droga, pornografiya, tanang matang sa kahulugan. pagkahugaw o bulgar, kahago, pagpamakak, pagpamakak o panumbaling sa Espiritu mga lumbutang. Imbis mga balay sa pamilagi pang ibot o gipugo sa pagbiya, atong makita ang katukuran sa pamilya, lakip ang balaang katukuran sa kaminyoon, nagiatake isip mga grupo o mga tinagsatag sa pagpahuyang sa gibantog o balaanong bahin sa pamilya sa komunidad. Kiniwanag sa gyud nga ang atong mga hagit karon mas lisod sa mga hagit ni gitubang ni atong naguna kay sa atoa. Kini managlahi gyud. Ang Ginoo magsugo nato sa pag-alsa ug handcart. Siya misugo kanat sa pagpalig-on sa atong hugot nga pagtuo. Siya wa misugo kanato sa paglakaw sa pikas nga kontinente. Siya misugo kanato sa paglakaw sa pikas dan sa pagbisita sa atong mga silingan. Siya wa misugo kanato sa paghatag sa tanan natong kalibutan nung gipanag-iya aron pagtukod ug templo. Siya misugo nato sa paghatag sa atong mga kapungahan, kapanguhaan o panahon bisan sa kalisod sa pagpuy sa modernong panahon aron sa pagpadayon sa pagtukod ng mga templo o gayon kanunay mo bisita sa mga templo nga natukod na. Siya wa misugo nato nga magpakamatay na usa ka martir. Siya misugo ka nato sa pagpuyo sa kinabuhi sa usa ka disipulo. Kini ang pinakaninot nga panahon nga mabuhi mga kaigsuunan ko o kini nag-agad ka nato mga sa pagda sa mabungahong tradisyon sa munangong pagsalig nga mahim mong inilang kinaiya sa nang naging henerasyon sa mga santo sa lay mga adlaw. Kinidi ang panahon para sa mga taong mahuyang sa espirituhanon. Kita di mahimong babaw lang ang atong pagkamatarong. Ang atong mga pagpamatud kinahanglang laong uban sa espirituhanong mga gamot nga ligong na silsil diha sa bato sa pagpadayag. O kita kinahanglang mupadayon sa pagda sa buluhaton, padung sa unahan nga may pakisaad, kipahinungod nga katauhan, inubanan sa hugot nga pagtuo mataglakang, hangtod ang makatuyuan sa Diyos matuman, o ang halandong Jehovah miingon, ang buhat na humana.
That it may be so for us.
Nga kini mahitabo unta para kanato. Kini ang akong mapinusanong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.